Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilayotganidan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
Toshkent viloyatida o'qituvchilardan Mirziyoyev safari oldidan maktablarni yasatib qo'yish talab qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident tasdiqladi.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar parlament binosi va Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Eron poytaxti Tehronda qurollilar mamlakat parlamenti binosi hamda Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qilgan. Har ikki hujum oqibatida 12 kishi halok bo'lgani, 39 odam yaralangani aytilmoqda. Tasnim agentligi va Eron televideniyasining xabar berishicha, parlament binosiga bir nechta qurolli bostirib kirgan. Ayrim xabarda qurollilar odamlarni garovga olgan aytiladi. Parlamentga hujum guvohlaridan biri shunday deydi.
Ammo inza voysada bo'ldim, yo'ldim ma'murlar chan nafar qofdan 5 nafar rafti.
Biz bu yerda turgan edik. Politsiya xodimi 5 odam parlamentga kirib ketgani va o't ochgani haqida gapirib qoldi. Biz shu hujumchilardan birini ko'rishga ham ulgurdik dedi. Hozirda parlamentda garovga olinganlarni qutqarish davom etmoqda. Hujumga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda kaltaklab o'ldirilgani iddao qilingan toshkentlik talaba Jasur Ibrogimovning o'limi ortidan o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiy kollej rahbari Lutfi Yusupova va yana kollejning 2 muallimi o'z arizasiga binoan ishdan olingan. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3 may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1 iyun kuni olamdan o'tgandi. Jasur Ibrohimovning 1 iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3 iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar tomonidan shiddat bilan qoralandi. 500 ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan petitsiyaga imzo chekkandi. BMT bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. BMT yangiliklar markazining 6 iyun kuni xabar berishicha, Guterish Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashadi. Kunning 2 yarmida esa BMT bosh kotibi Qoraqalpog'istonga boradi va Orol bo'yi hududiga safar qiladi. Guterish Orol dengizining qurib qolgan havzasidagi kemalar qabristonini borib ko'rish kutilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasiga 12 yil rahbarlik qilgan va shu yilning fevralida ishdan olingan Alisher Xo'jayev yangi lavozimga tayinlandi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Xo'jayev millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ushbu qo'mita prezident Mirziyoyevning 22 may kuniga farmoniga ko'ra tuzilgan edi. 49 yoshli Xo'jayev oxirgi yillarda milliy telekompaniyada yuz bergan korrupsiya mojarolari markazida bo'lgan, Xo'jayevning joriy bosh vazir Abdulla Oripovga quda bo'lgani. Oripov 2012 yilda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olingach, u bilan qarindoshlik rishtalarini uzgani aytiladi. Alisher Xo'jayev televideniya rahbarligiga qadar prezident huzuridagi xavfsizlik kengashida xizmat qilgan va maxsus xizmatlarga aloqasi borligi ham iddao qilinadi. Yana xalqaro mavzularga o'tamiz. 6 iyun kuni AQSh Kongressining namoyandalar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Washington shahrida norozilik namoyishchilariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga da'vat qildi.
Resolution condemning the violence against peaceful protesters outside the Turkish ambassador's residence on May 16, 2017.
Ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohi tashqarisidagi tinch norozilik namoyishchilariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi, dedi AQSh namoyandalar palatasining noma'lum xodimi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq bergan. U ushbu tizimni samarasiz deb atagan. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra, mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz ko'tarilayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari kechikib to'lanayotgani, ishchilar soni oshib borayotgani to'g'risida xabarlar berib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulgan lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishi 6-iyun kuni Xalq bank xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulgan lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyini rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali yozishicha bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy